Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Slušate reprizu ciklusa Pravni zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji, četvrta emisija posvećena e-komunikacijama i telekomunikacijama, realizovana je krajem avgusta meseca 2014. godine uživo na talasima Radio Beograda 2. Šta se značajno promenilo nakon završetka premijernog emitovanja ovog ciklusa? U međuvremenu donet je novi zakon o platnom prometu, izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama. Tranzicioni period digitalizacije televizije počeo u septembru 2014. godine. Iste godine donet je set medijskih zakona u julu mesecu, kada je održan i bilateralni skrining o poglavlju 10. Dok internet u Srbiji sve više postaje sredstvo za političke obračune, virtualni aktivizam i zabavu, razvoj informacionog društva koji je neophodan i neodvojiv deo ukupnog društvenog razvoja, suočen je sa nizom problema, uključujući nezaokružen pravni okvir i usporenu primjenu donetih strategija i zakona. Neki od ključnih problema na putu ka punom razvoju informacionog društva su i razuđeni nivoi nadležnosti, zbog čega nema adresa za odgovornost za postojeće stanje, kao i nedovoljna svest o koristi od upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija, kako za građane, tako i za privredu i državu. Uprkos nekim bitnim pomacima koji su učinjeni poslednjih godina, pre svega u pogledu stvaranja pravnog i zakonodavnog okvira, stručnjaci upozoravaju da je ostalo još mnogo posla koji je potrebno uraditi. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, bit ću kao i obično sa vama do 10 sati. Ovaj deo teksta koji sam pročitala je iz uvodne emisije koju smo posvetili pravnom i zakonodavnom okviru razvoja informacionog društva u Srbiji. Danas je četvrta emisija na redu. Govorit ćemo o elektronskim komunikacijama i digitalizaciji medija. Sa mnom u studiju su ovoga jutra profesor dr. Irini Reljin, specijalni savjetnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Slobodan Marković, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom registra nacionalnog internet domena Srbije i Miloš Stojković, ekspert za medijsko pravo i telekomunikacije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo ja ću sad navesti neka od pitanja dok sam čitala ovaj uvod i neke od zaključaka iz ove uvodne emisije u kojoj smo govorili o zakonodavnom okviru informacionog društva. Ponovo sam se uverila tu koliko je zapravo ovo veliki broj tema, no pokušat ćemo da makar mapiramo ono što smo do sada postigli i ono što je ostalo da uradimo u narednom periodu. Dakle, šta čini pravni i zakonodavni okvir ovih oblasti, koji su neki ključni zakoni i strategije koje su doneti, kako napreduje implementacija, zašto smo odstupali i pomerili jednom planirani rok za digitalizaciju, koji su neki najveći problemi i kako možemo da ih rešimo. I ja predlažem da krenemo redom. Dakle, u jednoj uvodnoj reči, možda vas, Irini, da zamolim na početku, kada se kaže pravni i zakonodavni okvir elektronskih komunikacija, kakav bi bio taj jedan opšti utisak danas, avgust 2014. godine, dugi niz godina za nama su se dešavale određene promene, pa dakle kako danas stoje stvari u ovoj oblasti?
Pa, mi smo zakon o elektronskim komunikacijama doneli 2010. godine. On je zamenio dotada važeći zakon o telekomunikacijama. Razlog zašto smo menjali ne samo naziv, nego naravno i njegovu suštinu, jeste upravo u tome što se tehnologija promenila i što je sve išlo u pravcu konvergencije telekomunikacije i računarskih tehnologija, tako da je ovo u stvari posledica, ja bih sad rekla, već i integracije tih dveju velikih oblasti. Mi smo zakon doneli u junu 2010. U junu 2014. mi smo imali izmene i dopune tog zakona, koje su u stvari bile neke neophodne promene. Nas će čekati ponovo još jednom izmena tog zakona ili donošenje novog, kako se već opredelimo, koji će biti potpuno u skladu sa okvirom 2009 Evropske komisije, odnosno Evropske unije, i onda ćemo, pretpostavljam, biti u potpunosti usklađeni. Inače, ja bih mogla da kažem da smo mi dobrim delom ili da smo skoro u potpunosti usklađeni sa okvirom 2002. godine donetim, a ono što nas čeka to je 2009. godina. Što se tiče elektronskih komunikacija, što se tiče elektronskih medija, situacija je takva da smo mi tek sada dobili taj zakon, što nam je bilo zaista neophodno, makar da počnemo digitalizaciju, odnosno da završimo proces prelaska na digitalno emitovanje televizijskih signala. Donet je zakon koji će naravno takođe morati da se usklađuje i verovatno imati značajnije izmene u budućem periodu.
Slobodan, isto pitanje za vas. Dakle, opšti utisak nakon ovih godina izmena i dopuna ovih zakona koje je pomenula Irina.
Pa cilj uopšte donošenja regulative u oblasti telekomunikacije je bio otvaranje tržišta. Jer mi smo imali decenijima jednu situaciju u kojoj smo imali samo jednog operatora. I taj proces je počeo 2003. godine donošenjem zakona o telekomunikacijama. I dosta se sporo odvio, to moram da priznam, ali ipak ako pogledamo situaciju kakva je bila u drugim zemljama Evropske unije, vidimo da je to sličan proces. Znači, nigde on nije išao pretarano brzo. Doduše, slične su se stvari dešavale. Tako da je taj zakon o elektronskim komunikacijama i sve ono što se dešavalo između 2008. i recimo danas ili poslednje godinu dana, zapravo suština tog celog procesa. Znači, ono što je zakon donao i ono što je u stvari uređeno počelo od 2008. je otvaranje prvo tržišta našeg, to jest snižavanje barijera za ulazak na tržište. Znači, ukinute su licence i sad svako ko hoće da se bavi telekomunikacijama, u suštini se samo prijavljuje agenciji u toj oblasti, to je RATEL. Takođe, obezbeđeno je slobodno povezivanje operatora sa inostranstvom, što pre nije bio slučaj. Znači, pre su svi morali koristiti Telekom. Danas imamo mnogo bolju povezanost i mnogo smo onako, imamo robusnije komunikacije. Treća stvar je da imamo nove operatore i imamo u suštini veći izbor. Ono što je zakon takođe doneo jeste slobodu izbora korisnicima preko prenosivosti brojeva, na primjer. I opšteg trenda koji je Irina malo prepominjala, koji je vezan za paketnu ponudu usluga. Znači, mi nemamo više posebnog operatora za govorne usluge, posebnog operatora za, ne znam, televiziju, posebnog operatora za internet, nego imamo taj jedan trend da imamo samo operatora, da tako kažem, koji nam pruža jedan paket usluga bez obzira na raspoloživu infrastrukturu. Tako da ako ima kablovsku infrastrukturu, recimo, on će preko nje pružati sve usluge, i televiziju, i internet, i glasovno. Ako ima mobilnu infrastrukturu, pružit će sve to preko mobilne i tako dalje.
Koje su zapravo oblasti obuhvaćene elektronskim komunikacijama? Irina rekla da su telekomunikacije uključene u elektronske komunikacije.
Pa elektronske komunikacije su u suštini ono što je vezano za prenos signala. Znači, ne ulazi se na nivo sadržaja, da tako kažem. Znači, ostaje se na infrastrukturi za prenos signala i samom prenosu signala i pružanju usluga koje su u vezi sa tim. Znači, tu su sve vrste telekomunikacijonih usluga. Znači, telefonija fiksna, mobilna, kablovska, satelitski sistemi, radiokomunikacije i tako dalje.
Evo, naravno, pitanje isto i za Miloša, koji je gostujući u jednoj od emisija Digitalne ikone govorio o tome da zapravo e-komunikacije značajno utiču i na svakodnevni život ljudi, da ne možemo zapravo da zamislimo danas život više bez interneta, mobilnog telefona i tako dalje, i da je neophodno zapravo da stvorimo jedan adekvatan pravni okvir. Šta se podrazumeva po tim adekvatnim regulatornim okvirom?
Pa evo, po meni ni jedan trenutni pravni regulatorni okvir ni u Evropi, ni u svetu, ni kod nas nije adekvatan u potpunosti, jer jednostavno pravo je jako spor jedan mehanizam koji ne može da prati užurbane promene koje se dešavaju na polju razvoja tehnologija, telekomunikacija i konvergencije usluga, o čemu je pričala gospođa Irini. U principu, ono što na čemu bismo mi morali da insistiramo da pravni okvir ne koči te promene, nego da se na adekvatan način tim promenama prilagodi. Ja moram da napomenem da 2010. kad je donet taj zakon o elektronskim komunikacijama, već je u Evropi on u velikoj meri promenjen tim regulatornim okvirom iz 2009. Naravno, proces pristupanja Evropskoj uniji koji je pre svega administrativni i proces usvajanja zakona koji je jako, da kažem, dugotrajan je doveo do toga da je u mnogo čemu ovaj zakon prevaziđen. Ja ću se složiti sa Slobodanom da je u principu osnovni cilj, a to je otvaranje tržišta, uspostavljen. Manje ili više, svi oni instituti koji su bili usmereni ka liberalizaciji tržišta danas funkcionišu na jedan da kažemo zadovoljavajući način. Naravno da ima problema, ali imate izbor operatora, imate mogućnost promene operatora i tako dalje. Sa druge strane, ono što fali ovom okviru, što je moj lični utisak, jeste bolja zaštita korisnika, pre svega zaštita u njihovom međusobnom odnosu prema operatoru kao ekonomski jačoj strani. Na jednoj strani, a na drugoj strani ono o čemu se dosta priča i preko izveštaja poverenika zaštitu podataka o ličnosti jeste privatnost komunikacije, a na drugoj strani je i bezbednost komunikacije. Tako da ako bismo pričali o zakonima koji fale u ovom trenutku, pre svega bi falio taj neki zakon o informacionoj bezbednosti koji bi regulisao neke bitne oblasti poput hakerskih napada, da kažemo zaštite elektronskog poslovanja i neke druge stvari. Ali na kraju bih ovog uvodnog dela takođe hteo da napomenem šta zapravo, kakva je struktura zakona o elektronskim komunikacijama i koje on oblasti pokriva. Dakle, na jednoj strani jeste ovaj tehnološki infrastrukturni deo, dakle prenos signala, ali on je dosta više od toga. Pre svega, to je naš, da kažemo, odgovor na evropsku regulativu i naše usklađivanje sa tom regulativom, koji pre svega obuhvata formiranje nezavisnog regulatornog tela i njegovo funkcionisanje. To je kod nas RATEL, pre je bila Republička agencija za elektronske komunikacije, sad su dodate i poštanske usluge. Zatim, jako je bitan segment zaštite konkurencije koja se odvija preko takozvane analize tržišta podložnih prethodnoj regulaciji. I treća velika stvar jeste upravo zaštita korisnika i mislim da smo u regulatornom smislu tu najmanje uradili jer nismo našli adekvatan mehanizam za zaštitu korisnika. O tome ću nešto malo kasnije širnije reći. Ja.
Ovo što ste sada rekli je veoma važno, sporost u donošenju određenih zakona i podzakonskih akata naravno može skupo da nas košta. Posebno kada je reč o razvoju novih tehnologija koje znamo kojom zapravo brzinom se i razvijaju i s druge strane zastarevaju. Kako rešiti ove poteškoće o kojima ste vi govorili, dakle kako ubrzati prosto proces rada, tako da kada donesemo jedan zakon, on već ne bude zastare u odnosu na neke zakone koji postoje u Evropi.
Pa ja moram da kažem da tu nažalost mislim da nema pomoći, jer je proces usvajanja zakona jako birokratizovan, jako dugo traje, što je i normalno, jer mora na sveobuhvatan način da se svaka materija pretrese i da učestvuje javnost i da na neki način se dođe do odgovarajućeg kompromisa. Međutim, ono što je problem kod donošenja zakona u oblasti, da kažemo, ne toliko izraženo elektronskim komunikacijama, ali jako izraženo u medijima, često se donose zakoni koji su međusobno suprotstavljeni. Imate situaciju da bude donet zakon po hitnoj proceduri, užurbano, da se desi da on, recimo, ima suprotno rešenje od nekog drugog zakona i da posle par godina taj zakon padne na Ustavnom sudu jer nije u skladu sa našim poretkom. Te neke stvari su ono na čemu možemo da insistiramo i na što možemo da utičemo, ali na sporost procesa ne možemo. I ja bih se uvek preopredelio da zakon bude nejasniji nego da ispusti neku bitnu stavku, a najbitnije u ovoj oblasti u dinamičnim industrijama poput telekomunikacija da ne koči dalji razvitak. Tako da ako prilagođavate zakon tehnologije, tu ste trku već izgubili u samom startu. Tako da neutralni regulatorni okvir kao podrška tehnološkom okviru, to je jedno opšte mesto.
Ja bih dodala da mislim da kada se pravi zakon, bilo koji novi zakon, to je prilika da se vrlo ozbiljno pristupi, da vizija treba da bude dobra. Jer vi uvek imate nekoliko modela koji postoje i u Evropi, koji su naravno prilagođeni određenim državama, a koji su u okviru evropske regulative čak i dozvoljeni. Mislim da treba birati modele koji su najotvoreniji i najfleksibilniji. U toj situaciji ne dolazite posle pola godine, godinu dana ili čak dve, tri godine do toga da nešto ne možete, da kočite jednu oblast, što se nama dešavalo. Evo, naše iskustvo je upravo tako bilo. Tako da mislim da je to jedan od načina, jedan od dobrih načina da to uradite. S druge strane, nas dosta za ovu oblast vezuje i spektar, znači regulacija spektra. Znači, mislim da evropski i svetski trendovi idu za tehnologijama i naravno mnogo se toga menja. Prilika je, pošto mi obično kasnimo, naša država Srbija je mala i prosto u takvoj situaciji da kasnimo u donošenju za drugim, treba upotrebiti vrlo vešto strategijska rešenja i odabrati nešto što će na dugi period da bude dobro. Znači, ne treba na prečac donositi odluke koje će nas posle koštati ponovo nekog, ne znam, promene, izmeštanja i slično. Znači, treba, možda je to i rigidno u ovom trenutku, ali je, verujte, i mnogo jeftinije i mnogo jednostavnije za razvoj cele oblasti. A ta oblast utiče, ja bih mogla da kažem, da elektronske komunikacije utiču na sve oblasti, prosto na sve spore društva, mi to tako kažemo. To više nije šlagvor, to je zaista tako, to morate da kažete.
Slobodan?
Šta?
kako biti brži?
Pa, mislim da je teško je biti brži. Nisu elektronske komunikacije nešto što je izdvojeno od drugih oblasti u tom zakonodavnom procesu. Onom brzinom koje se donose zakoni iz drugih oblasti, tom brzinom se donose i zakoni u ovoj oblasti. Ono što mi treba, možda je trebalo da obranimo ovu priču, da ovo o čemu priča Rini bude u stvari kasnije u odnosu na onu analizu koju treba da napravimo kada ulazimo u neki zakon. A te analize su vezane za samo tržište i za ono što su neki trendovi, ja bih rekao kratkoročni, pre nego dugoročni, jer u telekomunikacijama generalno teško neko može da kaže šta će se desiti, šta znam, za 5 ili 10 godina. Znači, može sa određenim, ali prilično malim stepenom sigurnosti da kaže. Mi neke trendove koje danas možemo da identifikujemo, na primjer, su znači pružanje paketnih usluga objedinjenih preko bilo koje mreže, znači konvergenciju koju smo pominjali. Možemo da identifikujemo pad prihoda od glasovne telefonije i slanje, na primjer, SMS poruka. Možemo da registrujemo rast interneta, znači u Srbiji ADSL tehnologija, kablovskih tehnologija, optičkih sistema i recimo mobilne telefonije. Možemo da registrujemo trend da je internet, jeli se internet na svemu i internet u svemu. Znači, svi vidovi komunikacije se prebacuju na internet, i glasovna, i tekstualne poruke, i prenos podataka. I možemo da vidimo da se operatori pokušavaju da se prilagode tome kroz neke nove poslovne modele i pruženje nekih usluga koje tradicionalno nisu bile njihove. Naprimer, finansijske usluge, naprimer, pruženje raznih sadržaja, muzike, filmova. Vidimo da neki operatori kod nas nude takve usluge u poslednje vreme. Kroz približavanje određenim specifičnim segmentima tržišta, na primjer kroz virtualne mobilne operatore. I kada sagledamo te trendove, potpuno je realno ovo o čemu je gospođa Irini pričala, da mi zapravo vidimo koja su ona rešenja koja mogu da nam donesu, znači strateška rešenja koja mogu da nam donesu korist, a koje nas neće mnogo koštati u budućnosti. Tako da to je jedan pristup koji mislim da može da donese da bude dobar u ovakvim okolnostima.
Miloše, vi ste delimično komentarisali, ali možda bi mogli još neki detalj više pre nego što pređemo na strategije, ključne strategije u ovim oblastima. U junu mesecu su bile donete izmene zakona o elektronskim komunikacijama. Dakle, kako komentarišete?
Pa, pre svega, te izmene su, da kažemo, iznuđeni potezi, jer se radi o usklađivanju zakona sa odlukom Ustavnog suda. To je onaj slučaj o kome sam pričao, da je 2010. već bilo evidentno da u nekim odredbama koje se odnose na privatnost komunikacije neće biti zakon ustavan. Naravno, zbog procedure pred Ustavnim sudom desilo se da je tek prošle godine ta odredba stavljena van snage, da je zakon tek sada se uskladio sa tom odredbom. To je jedna stvar. Druga stvar je bila, da kažemo, strateško opredeljenje države da smanjuje troškove u pogledu određenih javnih agencija, regulatornih tela, tako da su spojene Republička agencija za elektronske komunikacije, Republička agencija za poštanske usluge, tako da je to sad jedno telo. I treće izmene, koje su, da kažemo, bitnije, a nisu tehničke prirode, jesu izmene koje omogućavaju, koje zakonski definišu da će država podržati, da kažemo, prelazak na digitalno emitovanje u smislu nabavke uređaja za najugroženije kategorije stanovništva. Ono što je bitno meni, što je utisak inače u primjeni raznih zakona, a naročito u ovim oblastima, jeste nedostatak fleksibilnosti u implementaciji. Znači, ako nemate mogućnost da se prilagođavate situaciji, da tražite nova inovativna rješenja, nećete biti ni mogućnosti da razvijate ovaj sektor. Evo, recimo, to je naročito evidentno u Spektru, jer je Spektar osnova ovih usluga, on je ograničenog karaktera, dakle, državno dobro, da kažemo, dobro od opšteg interesa. I ako nemate dovoljnu fleksibilnost, pred svega mislim na tu, na regulatorno telo koje kontroliše i upravlja Spektrom, vi ćete doći u situaciju da nećete moći da podržite razvoj novih usluga i tada sve zakonske garancije razvoja telekomunikacije ostaju prazno slovo na papiru i bukvalno ne mogu da se primenjuju.
Koje su ključne strategije u ovim oblastima donete i na koji način, da kažemo, zašto je to važno? Obično i dešavalo se, nažalost, određene strategije da je bilo potrebno mnogo vremena da se one donesu, a potom kad se one donesu, šta se sa njima zbiva i na koji način one utiču na procese?
Pa ja bih rekla da je ključna ili krovna strategija za nas strategija elektronskih komunikacija koju smo mi doneli u avgustu 2010. godine. Ona praktično pokriva ovu oblast i ona zajedno sa strategijom informacionog društva zove nešto što smo mi tada nazvali digitalnom agendom za Srbiju. Mi smo sad imali bilateralni screening, recimo u julu u Briselu, gde smo prezentovali naše rezultate i jedna od prvih ili polaznih, da kažemo, prezentacija je obično digitalna agenda za Evropu i onda vi to nekako pokušate da poredite sa našim. Ispostavilo se da smo mi tada, doduše donosili smo u isto vreme kada je bila donošena i za Evropu, da se to veoma poklapa, da ima sličnih tema i ne samo sličnih, nego da su rešenja dosta dobre. Tako da naša ta krovna strategija jeste dobra. Znači, sve ove ostale strategije treba da čine njen deo. Pre te strategije mi smo morali da donesemo strategiju prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskih i radio programa. Nažalost, mi o radio pričat ćemo malo kasnije, verovatno danas. Nismo mnogo uradili. Ja čak u ovom trenutku ipak ne bih možda ni rekla, nažalost, ali o tome nešto kasnije. Međutim, digitalna televizija, obzirom da je to medij koji je veoma popularan u svetu, ona je prva počela svuda da se uvodi u terestrijalnom, znači u zemaljskom prenosu, i naravno mi smo tome pristupili takođe kao jedna od evropskih država. Taj razvoj digitalne televizije u evropskim državama je počeo 96. 97. godine. Ključna dokumenta su doneta u Međunarodnoj uniji za telekomunikacije za naš region 2006. godine u Ženevi, a mi smo počeli našu strategiju 2008. što znači da je to bilo veoma kasno. S jedne strane to je bilo loše, ali je bilo dobro što smo mi mogli da iskoristimo sva tuđa iskustva i mislim da se to sad pokazalo da je naša vizija zaista tom prilikom bila izuzetno dobra. Imali smo dosta oponenata kada smo birali standard, kada smo birali tip mreže, kada smo birali neku arhitekturu mreže. Danas je to sve naša prednost. Ne kažem da smo mi to savršeno rešili, ali mi ćemo to ipak u roku od recimo 2009. do 2015. završiti, što nije mala stvar. čak i sa značajno manjim sredstvima, jer smo mi zaista tu viziju ne menjanja tehnologije u međuvremenu tada imali. Pokazalo se da smo izabrali kompletnu IP arhitekturu još tada. Mi smo bili prva država koja je to usvojila. Evo danas svi govore o internetu, znači mi tu ništa nismo preskočili. Uradili smo dobro i to je naša prednost bila u postupku digitalizacije. Taj postupak inače je mukotrpan, ja bih rekla, svuda, u svim državama. Engleska ga je počela 97. godine, završila 2011. Znači, vrlo razvijene evropske države su to dugo radile. Onda se i nama može oprostiti što to radimo ovoliko dugo. Naravno, mnogo bi bolje i jeftinije bilo da smo mogli da završimo. Bilo je mnogih razloga zašto nismo mogli ranije. Mi smo imali jedan pomeraj od 2012. na sad 2015. godinu. Mi smo do sada inače dosta dobro već napredovali. Naša inicijalna mreža koju je preduzeće Emisiona tehnika i veze razvilo umeđu vremenu pokriva veliki deo populacije našeg stanovništva i mi ćemo u martu mesecu imati prva isključivanja analogne televizije u Beogradu i Vojvodini, a onda ćemo ići dole ka jugu, tako da bi trebalo do juna 2015. da to zaista završimo.
A imali smo i ove obnovu tih mesta koje
imali smo, za razliku od drugih država, mi smo morali da, i to nas je praktično najviše i zadržalo. Vi znate da su naši predajnički objekti bili vrlo razoreni za vreme bombardovanja. Ne samo da su bili razoreni, ja moram da kažem da mnogi nisu obnavljani dugi niz godina, 50-60 godina, i sad nas je to sve zajedno dočekalo. Tako da su to praktično bili najveći problemi. Dakle, mi smo doneli strategiju, umeđu vremenu, kako je to stvar koja je živa, ja bih rekla, mi smo neke stvari dopunjavali i morali tu i tamo da strategiju promenimo. Mislim da smo samo jednom donosili izmene strategije, ali smo pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje menjali dva puta i evo mi smo sad usvojili praktično taj najnoviji koji je zaista najsveobuhvatniji. U tim pravilnikom je specificiran prelazak pojedinih teritorija, mi to zovemo zonama raspodele, na digitalno emitovanje. Tako da sada to imamo. Također smo pripremili žig garancije koje se odnosi na, koje sadrži zapravo specifikacije naših set-top boxeva. To je također živa oblast i mi smo mislili da ćemo mnogo toga menjati, međutim evo sad kad smo uporedili naše prvo rešenje sa ovim sadašnjim rešenjem, znači sa poslednjim trenutkom tehnološkim, pokazalo se da je to rešenje identično, što znači da smo i tada pre dve godine uspeli da napravimo zaista dobro. Tako da mislim da je naša strategija što se tiče televizijskog programa i digitalizacije, tu se digitalizuje prenos, jer vi možete produkciju da vršite na način koji vama omogućava vaša oprema, znači radi se o digitalnom emitovanju televizijskog signala, znači mi smo to zaista bar strateški, planski dobro odradili. To je mučan posao, ali sad imamo zaista veoma veliki napredak, pre svega u lokacijama, zatim u nabavci opreme. Uskoro će biti, dobit ćemo kredit od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i mi ćemo vrlo brzo dobiti i opremu, ja se nadam, za ostatak lokacija. Ono što se tiče digitalizacije radija, ja moram da kažem da je digitalno emitovanje zapravo bio problem koji je uveo digitalni radio. Onda kad televizijski inženjeri nisu ni smeli da razmišljaju o digitalizaciji, radijski su to uradili i praktično sva znanja, ja bih rekla, i postavke tog sistema doneli su radijski inženjeri. Dakle, digitalni radio je donet tada, ja bih rekla, možda već 93. godine, sva znanja su tada već bila oformljena i slično. Međutim, kako vi imate gledalište koje je moćno i traži, zahtevno je, znači svuda u svetu je prvo počelo sa emitovanjem televizije, a s druge strane radio zahteva znači prijemnik u automobilu. Taj prijemnik onda ne sme biti skup, a svaki prijemnik na početku digitalizacije jeste skup. I to je bio neki razlog zašto digitalni radio nije odavno uveden. Umeđu vremenu su razvijena dva osnovna standarda za digitalni radio. Jedan od njih je prihvaćen od Međunarodne unije za telekomunikacije i on se odnosi na opseg koji je blizak opsegu u kojem radi digitalna televizija, jer kažem potpuno ista tehnologija. Malo je inoviran, ali ja bih rekla da je još uvek taj standard prilično, ne bih rekla sad zastareo, nego prošlo mnogo vremena, ako je donet 93. godine, znači 20 godina star standard. Tako da smo mi na stanovištu da ne treba ništa raditi sa digitalizacijom radija, jer očekujemo i osjećamo da će uskoro biti gotov neki novi, mnogo savremeni standard, mogli bismo da sada napravimo neke naše vizije toga i skoro je sigurno da će to biti nešto što će omogućiti neki draft ili video, da kažem, smanjenih mogućnosti, tako da ćete vi uz, recimo, slušanje radija, na primjer u kolima, moći da kažete, pa mene interesuje da pogledam gužvu u saobraćaju ili da pogledam šta se dešava tu i tu, kakve su vremenske nepogode, da dobijete sliku koja je vrlo zanimljiva. Samim tim vi ćete moći da uvedete i reklamu koja će biti zanimljivija, tako da ja mislim da je na tržištu reklame, kako da ga tako nazovem, znači taj marketinški kolač, malo će se proširiti i ka radiju, što će biti jako dobro, jer će biti zrela i zdrava konkurencija i za televizijske reklame, i mislim da je to dobro i verujem da će to biti uskoro napravljeno. Korejanci, koji imaju nekako uvek drugačije taj sam istok Azije, obično ima malo drugačije rešenja, sličnu tehnologiju, ali uvek neka inovativna njihova rešenja. Oni već imaju standard koji je blizak tome, tako da mi zaista imamo razloga da očekujemo da će taj digitalni radio uskoro biti mnogo dobar. Kad imate takvu dobru ponudu, onda možete očekivati da će korisnici imati razloga da plate malo više, jer u ovom trenutku radio košta stvarno beznačajno malo, analogni radio, a ako vi ponudu date sa nekim videom, to će sigurno biti dobro prihvaćeno.
Miloša ćemo pitati da komentariše iz ugla medije šta će se sa medijima zbivati nakon digitalizacije, a Slobodana ću da zamolim da, naravno, jer je pratio sve ovo o čemu je Irini govorila, da date jedan komentar upravo na digitalizaciju medija, pa možda da se fokusiramo na samog građanina. Dakle, zašto je to za građanina važno? Možda, eto, to je pitanje za sve, koliko će nas to koštati, kakve će biti mogućnosti za građane Srbije.
Ono što će digitalizacija televizije da donese, nesporno bolja slika, bolji kvalitet slike i jedna mnogo veća dostupnost TV signala. Mi tradicionalno, Irini će mi ispraviti oko tih cifara, ali mi tradicionalno nismo imali analogno pokrivanje koje ima neke značajno, mislim, bilo je dobro, ali nije imalo procente koji su veći od 90%, je tako?
Da.
Da. Tako da sad sa novom mrežom imaćemo zaista pokrivanje teritorije koje je veliko, i poboljšat će se dostupnost TV signala. Imaćemo mogućnost da kroz digitalno emitovanje dobijemo i nove kanale, kojom će dinamikom tu da ide i kako, vidjet ćemo još. Naravno, za prelazak na to potrebno je da oni građani koji koriste antenu za gledanje televizije nabave ili novi televizor koji podržava DVB-T2 standard ili jedan mali uređaj za konverziju digitalnog signala za konverziju analognog u digitalni signal, kako bi mogli da digitalni signal prate na svom trenutnom, da tako kažem, starom televizoru. I taj uređaj koji se zove set-top box nije pretarano skup, znači radi se o da tako kažem par desetina evra. Naravno, u tom procesu svi mediji će dobiti mogućnost da emituju svoj signal u skladu sa onim pokrivanjem koje su dobili prilikom konkursa, znači da li će to biti nacionalno pokrivanje, regionalno pokrivanje, preko preduzeća koje se zove Emisiona tehnika i veze, koja održava celu tu mrežu.
Miloše, što će biti sa medijima? Dakle, ko će dočekati digitalizaciju?
Ja bih ipak prvo krenuo od građana, jer nekako građanin ostane poslednji u ovom lancu komunikacije države, medija i tako dalje, a pre svega digitalizacija treba da bude usmerena ka korisniku. To su na jednoj strani ove nove moderne usluge, kao što su usluge subtitla ili usluge teleteksta modernije i tako dalje. Na drugoj strani treba pomenuti tu posrednu korist koju će građani dobiti od digitalizacije. Dakle, digitalizacijom se oslobađa deo radiofrekvencijskog spektra koji se potom koristi za usluge širokopojasnog pristupa, odnosno usluge mobilnog interneta velike brzine, što će omogućiti posredno da se koriste neke modernije tehnologije poput 4G-a i LTE-a, što će konsekventno voditi na promeni cele filozofije korisnika prema prema, da kažemo, mobilnim telefonima i tako dalje. Znači, promenit će se, može se već sada sa sigurnošću reći da će smart telefoni i drugi uređaji preuzeti tržište od klasičnih mobilnih telefona, da će svi ići ka tome da imaju veće brzine, da mogu da imaju te multimedijalne usluge, da šalju video poruke, da gledaju sadržaje na tim prenosnim uređajima, a opet to će promeniti i filozofiju i biznis modele tradicionalnih medija koje možda i neće opstati u ovom obliku. Što se tiče samog i konkretnog prelaska sa analogno na digitalno emitovanje, moram da se vratim na ovo što je Irini rekla, da je digitalizacija zaista mukotrpan proces. Pored toga što je mukotrpan proces, to je proces koji se dešava, da kažemo, jednom u životu. I u tom procesu su neminovne greške i često se dešava da komunikacija države, medija i drugih nosilaca procesa digitalizacije ne bude baš adekvatna. Ja ću pomenuti čuveni primer Hrvatske, gde je osnovna komunikaciona poruka prema građanima bila emitovana na njihovom javnom servisu koja je glasila siđite sa krova. To su ljudi protumačili kao to da sada mogu da bace antene, da im antene neće više biti potrebne, što je jedan, da kažemo, od primjera loše prakse koju ne treba da ponavljamo, tako da građanin mora da zna koji su dometi digitalne televizije. Prvo, da se radi o free-to-air emitovanju putem antene, da nema veze sa kablovskim emitovanjem. Drugo, da je taj set-top box uređaj zapravo jedan običan transformator signala, konvertor, i da će oni to nabaviti uz mala ili minimalna ulaganja. I treći segment je ovo kako omogućiti socijalno najugroženijem stanovništvu da ima, da kažemo, neke benefite od te digitalne televizije. I ja bih samo rekao da je sada već evidentno da je pravna regulativa i strateška regulativa manje ili više zaokružena. To je sada i vidljivo usvajanjem novog pravilnika koji je, rekao bih, prvi dokument koji predviđa tačne datume prelaska takozvanog rollouta sa analognog digitalno emitovanje, ali nekako i dalje ostaje da visi ovo pitanje korisničke osnove, tako da još uvek, bar po informacijama koje su dostupne iz medija, ne znamo kakav će biti model podrške socijalno ugroženim i da li će oni zaista moći da od toga imaju neke koristi. Što se tiče medija, ja bih rekao da je to jedna nepoznanica još uvek u ovom trenutku, kako će se na tradicionalne elektronske medije, odnosno tradicionalne televizije, odraziti proces digitalizacije. Najveći problem je i u ostalim zemljama i u ovoj zemlji bilo koliko će to da košta. Na kraju se uvek svede na to pitanje. I da li će troškovi emitovanja u digitalnoj tehnologiji biti toliki da će neke odvratiti od te tehnologije i, da kažemo, naterati ih da koriste druge modele poput emitovanja putem interneta ili emitovanja putem kablovsko-distributivnog sistema. To još uvek ne znamo i to je ono što u ovom trenutku, barem u čestim kontaktima sa medijima, je njima najveći problem. Sa druge strane, ja moram da napomenem da u tom smeru nije jasno šta se dešava, recimo, kada gledamo rad Republičke radiodifuzne agencije ETV-a. RRA je u saradnji sa ETV-om objavio da je uspostavljena, da kažemo, neka tehnološka i formalna osnova da se u rad inicijalne mreže uključe i regionalni emiteri. Doneta je lista, odnosno spisak emitera koji će se priključiti već postojećim emiterima u inicijalnoj mreži, a podsjetit ću, to su nacionalni emiteri, dva regionalna, i sada će u principu manje ili više svi regionalni moći da uđu u inicijalnu mrežu i da testiraju svoj signal prema korisnicima. Međutim, ono što je propušteno da se objasni, ili ne znam, možda je smišljeno, ostavljeno po strani, jeste pitanje lokalnih emitera koji dalje čine ogromnu većinu u, da kažemo, tom radio difuznom spektru, a za koje nije jasno da li će oni moći u jednom trenutku da budu uključeni u inicijalnu mrežu i da li će oni moći da testiraju svoje tehničke mogućnosti u tom pogledu. I ja bih rekao da su i lokalni emiteri usko grlo digitalizacije, ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama, pomenuću primjer Hrvatske, koji je taj postojeći broj lokalnih emitera na neki način u digitalnom emitovanju pretvorio u regionalne emitere koji su dobili određene obaveze i dodatne troškove koje digitalno emitovanje sa sobom nosi i po poslednjim dostupnim informacijama ti emiteri nekako ne mogu da se snađu u ovim novim tržišnim uslovima, a to je jedan bitan moment koji ne smemo da smetnemo s uma, da je tržište, medijsko tržište, nasuprot telekomunikacijama koje su konstantno u usponu i manje više su stabilne, u jako, da kažemo, velikoj krizi. Od 2008. do danas je značajno prepolovljeno prvo tržište oglašavanja u smislu da su prepolovljeni budžeti koje marketinške agencije izdvajaju za medije, a drugo, naša nenormalna situacija da imamo preko 400, čini mi se, televizija i možda sada manje, da, zbog gašenja i menjanja, je dovela do toga da mi ne možemo sigurnošću reći kakav će uticaj na tržište imati digitalizacija.
Evo sada da vas samo pitam, pa da zaokružimo ovaj deo razgovora o medijima. Kada ste prošli put bili gosti, nisu bili doneti određeni medijski zakoni. U kojoj meri su usklađeni, dakle, naš pravni zakonodavni okvir kada govorimo o medijima sa ovim temama o kojima sada upravo pričamo, dakle, sa digitalizacijom, sa internetom, sa mobilnim telefonima?
Pa moje lično mišljenje je da digitalizacija kao takva nije, za nju nije bilo neophodno mnogo da se nešto menja u medijskim zakonima, se oni sa tim usklađuju, jer manje više to je proces koji je trajao 2009. godine sa mnogo poznatih, da kažemo, elemenata, s tim što eto taj sadržinski deo nije bio regulisan, pa je to na neki način sada ipak rešeno. Ali s druge strane, tu u ovoj oblasti medija problem je što, da kažemo, opet to kašnjenje. Poslednji medijski zakon koji je bio donet u oblasti elektronskih medija bio zakon o radiodifuziji pre ovog, 2003. godine, tada se svašta promenilo. Ono što je, nažalost, izostalo jeste, da kažemo, progresivniji pristup regulatornom okviru. Pričao sam malo pre o toj fleksibilnosti, potrebi da se ne koči nešto novo i upravo zadržavanjem određenih rešenja čini mi se da smo ukočili dosta dalji razvoj medijskog sektora. Pre svega zadržan je taj sistem, da kažemo, javnog konkursa za dodelu nacionalne frekvencije koji u ovom već trenutku koči postojeće biznis modele za pružanje medijskih usluga. Ono što mislim da fali jeste taj, da kažem, uslovno rečeno tehnološki neutralni pristup regulaciji u oblasti medija. Dakle, da se prepozna, da kažemo, de facto sada stanje, ja mislim da je da građani uglavnom primaju TV signal putem kabla danas, to je procenat koji je preko 60%, a da je free-to-air emitovanje u stagnaciji. To nisu, da kažemo, fiksne brojke, moram tu da se ogradim, i da se dešavalo u nekim zemljama poput Engleske, da se građani po digitalizaciji vraćaju free-to-air emitovanju, ali to je nešto što treba uvažiti. I vi sada na jednoj strani imate prilično fleksibilan i liberalan režim u pogledu dodeljivanja dozvole za kabel, a jako usložnjen režim za dodele frekvencije kao nacionalnog dobra, što konsekventno može da dovede do diskriminacije, da kažem, u ovom sadržinskom smislu, emitera, da će prednost imati kablovski emiteri, iako bi trebalo da imaju iste ili slične polazne osnove, što će verovatno dovesti do toga da neki koji neće moći da pokriju troškove digitalnog emitovanja u, da kažemo, slobodnom zemaljskom emitovanju, da će preći na kabel, što otvara drugi problem, pitanje kako će kablovski operatori da se ponašaju prema njima, znači problem konkurencije, da li će svi moći da uđu u kabel, pa zatim primjena pravila obavezi prenosa i mnogi drugi problemi koji se otvaraju kao jedni za drugim. Tako da je po meni neizvesno kako će se kretati medijski sektor.
Biće zabavno.
Biće zabavno. Što opet podrazumeva da imamo jako spremna i jako fleksibilna regulatorna tela koja, nažalost, nemaju dovoljan kapacitet sada i nemaju adekvatnu finansijsku podlogu da sve te ove uvećane zadatke, a ja ću napomenuti da novim zakonom o elektronskim medijima RRA dobio značajno novo ovlašćenje koje nije imao po zakonu o radiodifuziji, tako da će pred njima biti veliki izazov kako da reguliš ovo malo haotično tržište. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Sati i 48 minuta. Ja ću odmah na početku da dam reč Irini Reljin, koja je počela da govori kada je krenula muzika. Pa evo sada prilike, izvolite.
Ja bih samo rekla da što se tiče ovih pominjanja, Miloš je spomenuo platformi različitih. Vi danas kad govorite fiksnim telefonom, što baš nije mnogo običaj, ali recimo da tako govorite, ili kad pristupate internetu, vi uglavnom ne znate kojim putem je vaš signal išao, niti vas to kao korisnika zanima. Ako smo već to uveli u klasične, da kažemo, elektronske komunikacije, potpuno je realno da to imamo i u televizijskom emitovanju, znači u tom i linarno i nelinarno se povezuju audiovizualne usluge, tako da je normalno da dozvole budu vrlo slične i očekujemo da će do tih promjena doći, jer u mnogim zapadnoevropskim zemljama, pogotovo u skandinavskim, vi praktično nemate razliku između toga. Prosto važno je da svi shvate da je to nešto što je potpuno novo ovde i da to mora neko rešenje odatle da se dobije. U vezi s tim možemo govoriti o lokalcima koji inače imaju rešenja, ali verovatno će to pitanje tamo biti postavljeno, mi imamo zapravo i pripremljeno rešenje za lokalno emitovanje.
Ja ću zvati goste, naravno i predstavnike Ministarstva kulture i predstavnike RRA i sve one zapravo koji imaju da kažu mnogo toga što je važno za ove naše današnje teme. Nismo uspeli naravno da govorimo o svemu, nemamo još mnogo vremena, možda na kraju, dakle, kada naša tema je bila pravni zakonodavni okvir oblasti elektronskih komunikacije i digitalizacije medija. Šta u nekoj zaključnoj reči možemo da kažemo vrlo kratko ili da možda skiciramo i nagovestimo kao problem o kome treba razmišljati u narednom periodu?
Pa okej, šta nam donosi budućnost? Uvek neizvesna. Ajde da možda pričamo praktično o onim stvarima, da tako kažem, izazovima koji nas čekaju narednih nekoliko godina. Iduće godine završit će se, je li, digitalizacija televizije, ostaće nam na raspolaganju neke slobodne frekvencije. Znači, trebalo bi da se organizuje javno nadmetanje za te frekvencije, koje će se onda koristiti za nove usluge brzog interneta, mobilnu telefoniju, novu generaciju. Ono što nas također čeka je pravljenje svojevrsne mape širokopojasnog pristupa internetu, znači da vidimo u Srbiji koje su one lokacije koje su dobro pokrivene infrastrukturom i uslugama operatora, a koje su one, da tako kažem, bele oblasti u kojima nema ničega. I onda za te oblasti da napravimo neki plan državnih podsticaja za izgradnju infrastrukture u tim oblastima u kojima zbog raznih razloga ne postoji dovoljno ponuda komercijalnih operatora. To je u vezi naravno sa univerzalnim servisom, to je s konceptom da telekomunikacije i barem onaj osnovni segment usluga bude dostupan svima, bez obzira gde se nalaze geografski, i da se koristi pod istim uslovima, znači da isto košta, bez obzira da li koristite u Beogradu ili u nekom manjem mestu. Takođe, veliki segment posla nas čeka na polju usaglašavanja sa propisima Evropske unije, da ne bismo bili apstraktni, da kažemo da to u principu znači lakše uslove za izgradnju infrastrukture, znači pojednostavljivanje režima za izgradnju optičke infrastrukture, takođe pravila koje obezbeđuju neutralnost mreže, znači mogućnost da korisnici mogu da koriste bilo koje aplikacije koje su im dostupne i da operatori ne mogu da ih diskriminišu po tom osnovu. I poslednja stvar koju bih pomenuo jeste ona što je velika korist pridruživanja Europskoj uniji, a to je ukidanje roaminga sa zemljama Europske unije, tako da to je takođe jedna stvar koja nas u ovoj oblasti čeka u budućnosti. Pa da se možda zaustavimo tu.
Miloš, imate minut.
Ja ću se nastaviti samo sa ovim roamingom. Koliko smo mogli da vidimo, već su neke regionalne inicijative pokrenute da bar u regionu dođe do tog smanjivanja cena roaminga na neku prihvatljivu meru. Ono što bih ja napomenuo kao izazov jeste pre svega pitanje privatnosti i bezbednosti korisnika interneta ili drugih telekomunikacionih usluga. Na tome se treba insistirati, pre svega zbog toga što je naš okvir ovde jako problematičan i što je u Evropskoj uniji se menja, tako da je neophodno tražiti optimalne modele zaštite privatnosti korisnika, i na drugoj strani zaštita korisnika kao takvog nalaženjem mehanizma koji će omogućiti da na lak, jednostavan i jeftin način se, da kažem, sporazumuje sa operatorom telekomunikacijnih usluga.
I meni sad ostaje samo malo vremena da vam se zahvalim. S nama su danas bili profesor dr. Irini Reljin, Slobodan Marković, Miloš Stojković. Govorili smo o pravnom i zakonodavnom okviru oblasti e-komunikacija. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Božidar Ljubišić, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, moje ime je Tamara Vučenović, i hvala našim gostima što su bili s nama.